Яхия, 15-нче бүлек.
Мин ысын йөзем хабагы. Атам йөзем үстерүсе. Ул миндәге емеш бирмәй торган һәр бутакты кисеп ташлай. Ә емеш бирердәйләрен уңыш мулрак булһын дип тазарта. Минең еткергән һүзем аша һеҙ инде таҙарындығыҙ. Мин һеҙҙә яшәгән кеүек, һеҙ ҙә миндә яшәгеҙ. Йөҙөм һабағында булмаған бутаҡ, үҙенән үҙе емеш бирә алмаған кеүек. Миндә булмаһағыҙ, һеҙ ҙә бирә алмаҫһығыҙ. Мин йөҙөм һабағы. Ә һеҙ бутаҡтар. Кем миндә йәшәй һәм мин унда йәшәйем, шул ғына күп емеш бирер. Минән башҡа бер ни ҙә эшләй алмаҫһығыҙ. Кемдәр миндә йәшәмәй, уларҙы ағас бутағы кеүек ҡырҡып ырғыталар һәм улар ҡорой. Ундай бутаҡтарҙы йыйып, утҡа ташлап яндыралар. Ә инде миндә йәшәһәгеҙ, һәм минең һүҙҙәрем һеҙҙә йәшәһә, ул саҡта теләгәнегеҙҙе һорағыҙ һәм һеҙгә бөтәһе лә бирелер. Һеҙ күп емеш килтерәһегеҙ, һәм минең шәкерттәрем булаһығыҙ икән, атам данланыр. Атам мине яратҡан кеүек, мин дә һеҙҙе яраттым. Минең мөхәббәтемдә йәшәгеҙ. Мин атамдың әмерҙәрен үтәп, уның мөхәббәтендә йәшәйем. Һәм һеҙ ҙә әмерҙәремде үтәһәгеҙ, минең мөхәббәтемдә йәшәрһегеҙ. Ҡыуанысымды һеҙ татыһын һәм ул бар булмышығыҙҙы биләп алһын тип, һеҙгә ошоларҙы һөйләнем. Минең әмерем шул. Мин һеҙҙе яратҡан кеүек, һеҙ ҙә бер-берегеҙҙе яратығыҙ. Дуҫтары өсөн үҙенең йәнен фиҙа ҡылған кешенең яратыуынан да бөйөк яратыу юҡ. Әмерҙәремде үтәһәгеҙ, һеҙ минең дуҫтарым. Мин инде һеҙҙе хеҙмәтселәрем тип атамайым. Сөнки хеҙмәтсе хужаһының ни эшләүен белмәй. Мин һеҙҙе дуҫтарым тип атаным. Сөнки атамдан ишеткәндәремдең барыһын да һеҙгә еткерҙем. Мине һеҙ һайламанығыҙ, ә мин һеҙҙе һайлап алдым. Емеш килтерегеҙ, һәм емешегеҙ һәр ваҡыт булып торһон тип, һеҙҙе мин тәғәйенләп ҡуйҙым. Шулай итеп, минең исемемдән нимә һораһағыҙ ҙа, атам һеҙгә бирер. Минең һеҙгә әмерем шул. Бер-берегеҙҙе яратығыҙ. Әгәр ҙә донъя һеҙгә нәфрәтләнә икән, иҫегеҙҙә тотоғоҙ. Ул һеҙҙән элек миңә нәфрәтле. Был донъяныҡы булһағыҙ, ул һеҙҙе үҙенекеләре кеүек итеп яратыр ине. Ләкин һеҙ был донъяныҡы түгел. Мин һеҙҙе һайлап алып был донъянан айырҙым. Шунлыҡтан донъя һеҙгә нәфрәтләнгән. Хеҙмәтсе үҙенең хужаһынан ҙурыраҡ түгел тигән һүҙҙәремде хәтерләгеҙ. Мине эҙәрләгәндәр икән, һеҙҙе лә эҙәрләрҙәр. Минең һүҙемде тотһалар, һеҙҙекен дә тоторҙар. Улар быларҙың барыһын да минеке булғанығыҙ өсөн эшләр. Сөнки мине ебәреүсене белмәйҙәр. Мин донъяға килеп уларға һөйләмәгән булһам, ғәйепле булмаҫтар ине. Ә хәҙер ғәйептән аҡланыр саралары юҡ. Миңә нәфрәтле, минең атама ла нәфрәтле. Башҡа бер кем дә эшләй алмаған эштәрҙе эшләп күрһәтмәгән булһам, улар ғәйепле булмаҫ ине. Ә хәҙер күрһәләр ҙә, барыбер миңә лә, атама ла нәфрәтлеләр. Әммә уларҙың ҡанунында, улар миңә бер сәбәпһеҙҙән нәфрәтләнде тип яҙылған һүҙҙәр тормошҡа ашһын өсөн шулай булды. Мин атанан һеҙгә яҡлаусы ебәрәсәкмен. Ул, атанан сыҡҡан хәҡиҡәт рухы, килгәс, минең хаҡта шаһитлыҡ ҡыласаҡ. Һеҙ ҙә минең шаһиттарым, сөнки баштан уҡ минең менән бергә булдығыҙ.